Borja Tosar é astrónomo e piloto, estudou o máster en astronomía e astrofísica e despois o máster en comunicación científica na Universidade Internacional de Valencia. É colaborador habitual do Planetario da Coruña, onde fai as postais planetarias, unha charla mensual sobre a actualidade astronómica moi informal. Pronunciará unha charla esta tarde na Casa da Cultura de Fene. Borja Tosar, que explicarás na charla desta tarde en Fene?
Moi bo día, pois explicarei un pouco que facer de vacacións en Marte, que son así un pouco tal, pero podemos comentar cousas de que podes facer cando vas a Marte, cando vayamos a Marte, pois que sitios ver, que podes facer por ali, deportes, bueno, unha especie de TripAdvisor marciano.
No día de hoxe o planeta Marte xa é suficientemente coñecido ou aínda hai moitas cousas por coñecer, por descubrir?
Nada, non temos nin idea. Sí que é verdad que sabemos moitísimo de Marte, hai moitos libros, hai moitos datos, hai moito coñecemento. De feito, a súa superficie coñecémola moi ben, polo menos a nivel de mapas de satélite. Pero o certo é que a química, as cousas, as pequenas cousas, as pequenas interaccións que hai entre a atmósfera e o chan de Marte é un desconhecido completo. Non sabemos moi ben como funcionan ali as cousas. Tanto é así que, por exemplo, ahora, que estamos buscando vida en Marte a través de sondas como Perseverance ou Curiosity da NASA, resulta que non sabemos moi ben como topar vida. Estamos buscando a ver se hai vida, claro, con vida, non quero decir que estemos buscando marcianos, nin unha cousa que se poda ver a nivel macroscópico, non estamos dicendo que haya por aí bichos en Marte, non. Pero si hai neste momento sondas buscando especificamente vida, polo menos a nivel microbiano, vida desta que microorganismos, non? E nos próximos, seguramente, aos detectores, nos próximos meses e nos próximos anos, veremos como aparecen posibilidades de aparecer vida en Marte ou non aparecer vida en Marte, ou aparecer algún tipo de bacteria ou algo que se parece a unha bacteria en Marte ou non. Entón, aínda non sabemos ni siquiera se queda algo de vida en Marte ou se hai algo de vida en Marte a nivel microscópico ou sea, que así estamos e tal.
E pensas que o tempo permitirá a observación astronómica prevista para despois da charla? O tempo tal e como está hoxe?
Moi complicado, moi complicado. Bueno, pero bueno, sempre digo que unha das cousas que teñen observacións astronómicas en Galicia que se cancelan, que son moitas, é que a astronomía non é unha ciencia tan exacta como as matemáticas, non? Sino, pues, a ciencia meteorológica tamén é importante, a previsión é bastante mala, pero non saberemos ata que cheguemos ali, despois da charla, pois igual botamos un ollo a ver se hai un claro. O bo que ten a observación é que é unha observación da Lúa con telescopio, entonces a observación da Lúa, con que teñamos un claro pequeniño, sabes, non ten que estar todo despexado, senón que con que teñamos un claro pequeniño, pode servir. Pero bueno, non sabremos ata salir da charla. Pero ten mala pinta, ten mala pinta.
E que é o que se pode contemplar? Que ensinas nunha primeira observación astronómica?
Pois, como hai tantas cosas, depende un pouco. Mira, a última que fixen a Guiteriz, e resulta que, como fun explicando, según había claros, tamén era unha cousa parecida que había hoxe, que era o fin de semana pasado, entonces según había claros, contaba o ceo de cada lado, non? Pues, o normal empezar explicando un pouco a Polar, que é esa estrela que todos coñecemos, e que ten unhas características tremendamente importantes astronómicamente, é unha estrela que está xusto arriba do norte, que non se move, bueno, que ten unha relación con as estrelas diferente, as constelaciones cerca da estrela Polar, e logo Polo Sur, que nestas datas está impresionante. De feito, se teño que recomendar algo, ao principio da noite se ve sobre o sur, se ve a constelación de Orión, a constelación de Géminis, a constelación de Sirio, que é a estrela máis brillante, no can maior a constelación tamén impresionante. O sea, sobre o sur, ata as 12 da noite, se ve un grupo de estrelas chulísimas, e xusto antes do mencer, máis ou menos por onde sale o sol, máis ou menos polo leste, estas noites se pode ver unha agrupación de planetas espectacular. O sea, se ve ali Venus, especialmente o que máis chama a vista, que Venus é o que máis brilla no ceo despois do Sol e da Lúa. Entón, xusto antes do mencer, se miras máis ou menos por onde vai salir o Sol, cando vas a traballar ou se te acostas tarde, está espectacular Venus aí polo leste. Moi recomendable para ver estas noites, se está despexado, claro.
Sábese cantos planetas como a Terra hai no Universo?
Empezamos a saberlo ahora. Cada vez os aparellos de detección son mellores, os telescopios espaciais son mellores, e nos permiten detectar planetas máis parecidos á Terra, pero bueno, aínda falta moitísimo. Hai telescopios como Plato, como ahora o James Webb tamén ten unha característica especial para intentar detectar a composición das atmósferas de exoplanetas, de planetas fora do sistema solar, estamos falando de planetas que non son de noso sistema solar, sino de outros sistemas planetarios que orbitan outras estrelas, non? En este momento, os telescopios empezan a ter resolución para empezar a topar planetas como a Terra, non? Do tamaño da Terra, e máis ou menos da masa da Terra, que orbitan estrelas máis ou menos parecidas á da Terra. En este momento estamos empezando, e seguramente, durante os próximos anos, empezaremos a ver noticias de como nos atopamos cada vez máis planetas como a Terra, do tamaño da Terra, senón planetas que teñan características parecidas á Terra de atmósfera e de posibilidades de ter vida, non? Eso, o telescopio James Webb, que neste momento está instalado xa no punto de laranxa, é super estratégico, porque pode detectar ese tipo de moléculas que deixa vida, e seguramente, paralelamente a discusión de se aparece vida en Marte ou non, que pode haber vida en Marte ou non, que eso non sabemos, o James Webb tamén empezará a sacar noticias de se ha detectado un posible candidato noutro exoplaneta, noutro sistema planetario, que poda ter unha traza na atmósfera de algo que pode indicar que hai vida nese planeta. O sea, tampouco estamos falando outra vez de falar de marcianos, senón de incluso un planeta que poda ter algún tipo de vida, como algas ou algo así, podría detectarse por James Webb, ten capacidade para eso, non? E, bueno, con pouco de sorte, igual, atopamos a alguén con quen falar, non sei, pero eso xa é moi especulativo.
Vacacións marcianas é o suxerente título da conferencia que impartirá o astrofísico e divulgador científico Borja Tosar ás 7:30 desta tarde na Casa da Cultura de Cene. Borja, moitas grazas, un saúdo.
Nada, moitísimas grazas a vos por falar algo de astronomía e moitísimas grazas a Violeta que organizou isto e o Concello de Cene, a Casa de Cultura de Cella, a Consellería. Moitísimas grazas a todos. Nos vemos por aí.